Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İran-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. İranın İslam Şurası Məclisinin sədri Qulam Əli Həddadadə deyir. Azərbaycanı parçalamağa cəhdi tam olan Ələkirəm Hürrəm Ümmətovun şikayətini Avropa Məhkəməsində baxılacaq. Moskvada müxalifətin keçirdiyi mitingdə onlarla adam həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. İran Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu İranın Bakıda səfərdə olan İslam Şurası Məclisinin sədri Qulam Əli Həddad Adeli deyib. Adeli bildirib ki, Azərbaycanla İran arasında heç bir gərginlik yoxdur. Olubsa da aradan qaldırıblar. Bugün İran rəsmisi həm də Bakı Dövlət Universitetinə baş çəkib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlu.
İran Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında heç bir məhdudiyyət tanımır. Bunu Bakıya səfərini başa vuran İran parlamentinin İslam Şura Məclisinin sədri Qulam Rıza Həddad Adeli bugün Bakı Dövlət Universitetində çıxışı zamanı bildirdi. Adeli deyir ki, o bu fikri Prezident İlham Əliyevə və parlament rəhbərinə izah edib. Onun sözlərinə görə İran öz qonşuluğunda Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkənlənməsində maraqlıdır və iki ölkənin əlaqələri yüksək səviyyədədir.
Gəlmişdim deyəm ki, İran keçmişə söykənərək həmişə Azərbaycanın yanındadır və bütün fürsətlərdə Azərbaycanı müdafiə etməkdə davam edəcək. Azərbaycanın şadlığı İranın şadlığıdır, Azərbaycanın peşmançılığı İranın peşmançılığıdır.
Cənab Adeli onu da vurguladı ki, kənar qüvvələr Bakı-Tehran münasibətlərində xələl gətirmək istəyirlər. Amma bu baş tutmayacaq. İran parlamentinin sədri noyabrın 23-dən Bakıda səfərdədir. Bugün ona Bakı Dövlət Universitetində fəxri doktor elmi adı veriblər. Adeli deyib ki, o bundan sonra da dünyada sülhün qorunmasına çalışacaq.
Ələkbər Rafıoğlu. Azərbaycanı parçalamağa cəhddə ittiham olunaraq həbs olunan, daha sonra əf fərmanı ilə azadlığa buraxılan Ələkirəm Hümmətovun şikayətini Avropa Məhkəməsinə baxılacaq. Noyabrın 29-da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Hümmətovun qeyri-insani rəftar, lazımi tibbi yardım göstərilmədiyindən və ədalətli məhkəmə hüququnun təmin olunmadığından verilən şikayət. Baxacaq. Qeyd edeyim ki, Ələkirəm Hümmətov 1993-cü ildə Lənkəranda Qondarma Talış Muğan Respublikası elan etdikdən sonra həbs olunub. O, 2005-ci ildə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub və Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edildikdən sonra ölkəni tərk edib. Hazırda Hümmətov Hollandiyanın Haqa şəhərində yaşayır. Moskvada müxalifətin keçirdiyi nümayişdə onlarla adam həbs olunub. Onlar arasında nümayişin təşkilatçılarından biri, başqa Rusiya koalisiyasının lideri Qari Kasparov da var. Rusiya millisi nümayişçiləri mühasirəni qırıb Mərkəzi Seçkilər Komissiyasına getməyə cəhd edən zaman tutmağa başlayıb. Hökumət müxalifətə yalnız miting keçirməyə icazə verib, yürüşə yox. Bugün Rusiyada həm də hökumət yönlü hərəkatlarında mitingi keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili seçicilərə onu hakimiyyətdə saxlamağa çağırıb. Saakaşvili bugün Tiflisdə rəhbərlik etdiyi Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyasının keçirdiyi kongresdə çıxış edib. Partiya liderləri deyiblər ki, onlar Saakaşvilinin ikinci müddətə namizədliyini irəli sürüblər, amma rəsmi namizədlik yalnız prezident noyabrın 26-sında vəzifəsindən gedəndən sonra veriləcək. Saakaşvili müxalifətin bir neçə gün ardıcılı etiraz aksiyalarını Ondan sonra ölkəsində erkən prezident seçkilərini elan etmişdi. O zaman müxalifətin mitingi polis tərəfindən dağıdılmışdı. Bosniyanın Kamenica kəndindəki kütləvi məzarlıqdan cəsədlərin çıxarılması işi başa çatdırılıb. Tapılan meyitlərin 1992-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi dövründə serblər tərəfindən öldürüldüyü bildirilir. Tuzla şəhərinin prokuroru deyib ki, məzarlıqdan 616 meyit çıxarılıb və belə görünür ki, cinayəti gizlətmək üçün meyitlər bura sonradan gətirilib bastırılıb. Yerli hökumət bildirir ki, meyitlərin əksəriyyəti Srebrenikada öldürülən bosniyalı müsəlmanlardır. O zamanlar Bosniya müharibəsi dövründə təqribən 8 min müsəlman kişi və oğlan qətlə yetirilmişdi. Mütəxəssislər bildirib ki, ölülərin kimliyini müəyyən etmək hələ illər çəkəcək. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək, indi səfərimiz işdən sonra ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Her vaxtın seyir olsun dinleyiciler. 101.7 FM dalasında Hazırlık Radyo Sefirinde işten sonra programıdır. Studiyamızın konağı bu saatte Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kıyatibinin muavini Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Ve kifayetle çoxlu bizim elə forumumuzda, prinsipçe bizi bir qədər də biraz təəccübləndirici məqam oldu bu. Çoxlu kifayetler təbriklər var Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi ilə bağlı olaraq. Forumda Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmasına 15 il keçir mövzusu şərh üçün təqdim olunub internet istifadəçilərinə. Həmin bu forumda səslənən, qeyd olunan fikirləri mən bir çoxların sual şəklinə də çevirdim. Sizə də onları təqdim edəcəm istifadəçilər tərəfindən. Amma ilk növbədə sizin ön söz sizin olsun deyə ona görə birinci sualım ümumidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının bu 15 ildə keçdiyi yolu və Azərbaycanın prinsipçi yeni tarixində rolunu nə də görürsüz? Bunu obyektiv, yəni deməyinizi xahiş edərdim ki, yəni ay məsələdə ki, partiyanın siyasi rolları kifayət qədər çoxdur. Cəmiyyət necə qəbul edir? Siz nə müşahidə edirsiniz və nədə bu əks olunur?
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 1991-ci il oktyabr ayının 18-də bərpa etdi və təbii ki, dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan xalqının qarşısında bir mühüm vəzifə dayanırdı. Hansı yolla getməli? Hansı siyasi xətti seçməli? Hələ xalq hərəkatı dövründə müxtəlif cərəyanlar, müxtəlif xətlər özünü biruzə verməkdə idi və ilk partiyalar rüşeym halında olsa da formalaşırdı və yaxud da ki, partiyalar artıq elan olunurdular və bu seçim dövründə insanlar məsələni aydınlaşdırmağa çalışırlar ki, köhnəni saxlamaq və yaxud yenini gətirmək lazımdır. Siz bilirsiniz ki, müstəqil əldə etdikdən sonra bəzi ölkələrdə faktiki olaraq Sovet sisteminin necə varsa elə də saxladılar. Məsələn, Mərkəzi Asiya Respublikalarında Sovet dövlət idarə sistemi saxlanıldı, tədricən islahatlara başlanıldı və mülkiyyət münasibətlərində və s. dəyişikliklər edildi. Amma Azərbaycanda bunu etmək mümkün deyildi. Çünki Azərbaycanda Sovet dövründə başlanan böyük xalq hərəkatı, eyni zamanda Sovet idarəçiliyinə qarşı, Ermənistan, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda başlanan hərəkat zamanı Sovet idarəçiliyinə qarşı hədsiz bir inamsızlıq və mən deyərdim ki, Sovet idarəçilik sistemini dağıdaraq yerində yenisini yaratmaq istəyi vardı. Yəni, xalqın içindən gəlirdi bu. Təsadüfü deyil ki, Sovet sistemi dövründə, Sovet İttifaqı mövcud olduğu dövrdə ən kütləvi nümayişlər və xalq hərəkatına toplanan insanların sayı baxımından Azərbaycan öncül yerdə idi. Yəni, bu qədər insan Sovet dövründə, Sovet rejiminə qarşı, komünist rejiminə qarşı bu qədər açıq şəkildə meydanlara çıxmamışdır. Düzdür, Baltik Respublikalarında da küçələrə çıxanlar var idi, Moskvada QKÇP dövründə də küçələrə çıxanlar var idi, amma ümumilikdə say baxımdır. Əhalinin sayı ilə nisbətdə Azərbaycandakı qədər kütləvilik heç yerdə özünü biruzə verməmişdir. Yəni, Azərbaycanda həmin o kütləvi meydanlara çıxan insanlar birincisi Ermənistanın təcavüzkarına qarşı etiraz edirdilər və ərazi bütövlüyümüzün toxunulmazlığından əlaqədar öz etirazlarını, yəni toxunulması təhlükəsini görərək buna qarşı çıxırdılar mərkəzi hakimiyyətə. İkincisi isə onlar rejimdən bezmişdilər. Rejimə qarşı, sistemə qarşı bir necə deyərlər, nifrət hissi var idi. Ona görə də təbii ki, müstəqillik bərpa olunduqdan sonra seçim qarşısındaydı millət. Hansı yolla getməli, hansı sistemi qəbul eləməli. Bilirsiniz ki, hələ o dövrdə müxtəlif ideyalar var idi. Türkçülük, dini təbliğ eləyən cərəyanlar var idi. Millətçiliyi önə çıxarmaq istəyənlər var idi. Və təbii ki, bu axtarışlar fonunda və xüsusilə böhranlı bir dövrdə xalqın yeni bir istiqamətə yönəldilməsi baxımından ümummilli lider Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmaqla yeni bir xətti, yeni bir prinsip ortaya qoymuş oldu. Əslində Heydər Əliyev özü partiyalar fövqündə duran lider idi və Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xətt Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında öz əksini tapıbdır. Burada 6 mühüm prinsip vardır ki, həmin prinsiplər əslində bugün Azərbaycanın dövlətçiliyinin təməl prinsipləri kimi tam şəkildə qəbul edilə bilər. Yəni bu elə prinsiplərdir ki, bu prinsiplər bugün də yararlıdır, dünən də yararlıydı, sabah da yararlı ola bilər. Təbii ki, bu prinsiplər zaman-zaman dəyişikliyə məruz qala bilər, zaman-zaman bunların üzərinə nəsə yeniliklər gətirilə bilər, amma köklü baxımdan yanaşdıqda, onun nüvəsinə yanaşdıqda biz görürük ki, bu prinsiplər sözün həqiqi mənasında xalqı birləşdirən, milləti birləşdirən, müəyyən bir yolu müəyyənləşdirən prinsiplər idi. Yəni yeni bir yolu, yeni qurulan Azərbaycanın yolunu müəyyənləşdirən prinsiplər idi və yeni Azərbaycan Partiyası 1992-ci il noyabr ayının 21-də Naxçıvanda təsis olunarkən bu proqramı qəbul edərkən təbii ki bu proqram əsasında xüsusilə İdarə Əliyev şəxsiyyəti ətrafında insanları birləşdirə bildi və Azərbaycanı böhrandan çıxarmaq üçün həm ideoloji siyasi baxımdan bir prinsiplər ortaya qoydu, həm də Heydər Əliyev şəxsiyyəti ətrafında birləşən insanlar Heydər Əliyev siyasətinin reallaşmasında iştirak edərək ölkəni ağır vəziyyətdən çıxararaq stabilliyə doğru apara bildilər. Yəni bu baxımdan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması tarixi bir zərurət olaraq özünü doğrulan bir siyasi addım idi. Çünki belə bir xəttə, belə bir istəyə, belə bir istiqamətə ehtiyac var idi. Xüsusilə xalqın böyük əksəriyyətinin qəbul etdiyi bir liderin ətrafında belə bir siyasi cərəyanın, belə bir siyasi xəttin yaraması zəruri idi. Əgər Heydər Əliyev belə bir siyasi təşkilatı ondan bir il əvvəl elan etmiş olsaydı, mən əminəm ki, Azərbaycanda o dövrdə bəlkə də bəzi siyasi partiyaların yaranmasına ehtiyac qalmazdı. Və yaxud da Heydər Əliyev belə bir siyasi təşkilatın yaranmasına öncədən başlamış olsaydı, xalq hərəkatı məhz o partiyanın ətrafında birləşmiş olardı. Yəni, Azərbaycan xalq cəbhəsinin yox, Heydər Əliyevin yaratdığı təşkilatın ətrafında birləşmiş olardı. Çünki həmin dövrdə, nəinki həmin dövrdə, elə indinin özündə də şəxsiyyət amili çox böyük rol oynayır. Ən demokratik qərb ölkələrində belə şəxsiyyət amili siyasi prosesdə çox əhəmiyyətli rol oynayır. Və Heydər Əliyev şəxsiyyəti də həm partiyanın yaranmasında, həm də bu xəttin Azərbaycan üçün ümumi bir xəttə çevrilməsində əhəmiyyətli.
Yəni Heydər Əliyev fəziliyyətdir ki, xalq cəbhəsinin üst başında dursaydı, rəhbərliyində olsaydı, onda prinsip ki, indi xalq cəbhəsi
rəhbərliyidir. 100%. Heydər Əliyev hansı təşkilata rəhbərlik etmiş olsaydı, Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi xətt Azərbaycan üçün qəbul edilən xəttə çevriləcəkdir və o xəttlə də Azərbaycan inkişaf edəcəkdir. Və təbii ki, Heydər Əliyev təşkilatın adının necə adlanmasına alası olmayaraq o prinsipləri ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında öz əli ilə, öz xətti ilə yazaraq onu partiyanın konferansına 1992-ci ildə təqdim edib və orada da qəbul edilibdir. O xətt, o prinsiplər həmin təşkilatın hansı adalmasına nasıl olmayaraq yəqin ki, onun qələmindən çıxacaqdır və o prinsiplər ortaya qoyacaq. Bu prinsiplər nədir? Azərbaycançılıq. Məsələn, Azərbaycançılıq bizim hamımızı birləşdirir. Azərbaycançılıq elə bir xəttdir ki, bunun ətrafında kiminsə birləşməyəcəyini düşünsək, bu zaman həmin şəxsin Azərbaycanla bağlı olmadığını gərək iddia edir. Azərbaycançılıq harada yaşamasından asılı olmayaraq, hansı siyasi əqidəyə, hansı düşüncəyə malik olmasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlının Azərbaycan naminə fəaliyyət göstərməsidir. İstəyir bu Azərbaycanlı Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşasın, istəyir Fransada, istəyir indi Şimalı Azərbaycandakı müstəqil dövlətdə. Və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün Azərbaycançılıq bugün 86,6 min kvadrat kilometr əraziyə malik olan 20% işğalda olmasına baxmayaraq rəsmən bizim sərhədlərimiz bu çərçivədədir. Bu ərazidə mövcud olan şimaldakı müstəqil Azərbaycana dəstək vermək, onu qorumaq, onu müdafiə etmək deməkdir. Azərbaycançılıq Azərbaycanın öz daxilində yaşayan və irqindən, etnik mənsubiyyətindən, cinsindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın Azərbaycan naminə çalışması deməkdir. Yəni bu prinsip ana prinsipdir. Bu əslində Azərbaycanın dövlətinin, müstəqil dövlətin təməl prinsipidir.
Aydındır. Telefonumuz 436-77-41-dir. Bizə zəng edənlər var və Mübariz Qurbanlı studiyamız qonağıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra şirkətinin müavini. Telefon xəttində Rasim adlı dinləyicimizdir. Rasim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sual.
Mənim Mübariz müəllimə 2 sualım var.
Buyurun, qısaca.
Bir sualım olan ibarət ki, Yeni Azərbaycan Partiyası özünün siyasi spektrinin hans evinde görür. Sağda, solda ya merkezde. Bu birinci sualımdır. İkinci sualım ondan ibarətdir ki, vaxtıyla Heydər Əliyev Naxçıvanda olanda ona məktub yazıb Bakıya dəvət edən 91-lər adı ilə məşhur olan şəxslərin sonra da aqibəti niyə belə pis oldu? Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən sonra niyə onlara dəyər verilmədi? Ona nə dedilər, yaxşılıqlar pisliyə çevrildi. Çox sağ ol.
Minnətdaram Rəsim Bey, təşəkkürlər. Buyurun.
Yeni Azərbaycan Partiyası mərkəzçi sağ partiyadır. Hı-hı. Yəni ideoloji prinsipinə görə, partiyalar bölgüsünə görə Yeni Azərbaycan Partiyası mərkəzçi sağ partiyadır. Mən istəməzdim bu mərkəzçi sağ partiya, Hı-hı. sağ partiya, sol partiya Hı-hı. bunu geniş şəkildə izah edeyim. Yəni sonra biz partiyanın Hı-hı. ideoloji prinsiplərindən danışarkən Hı-hı. ola bilsin buna qayıdacaq. Amma bizim qəbul etdiyimiz və proqramımızda da nəzərdə tutduğumuz prinsip ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Partiyası mərkəzçi sağ partiyadır. O ki, qaldı
91-lərə.
Milli liderimizin Naxçıvanda olarkən onun siyasi partiya yaratmasından bağlı müraciət edən şəxslərə mən yenə o fikirdəyəm və tarix də bunu sübut eləyəcək ki, sübut edibdir daha doğrusu. Heydər Əliyev siyasi partiyalar fövqündə duran dahi şəxsiyyət və ümumili liderdir. Və Heydər Əliyevin siyasi təşkilat yaratmaqla əlaqədar ona müraciətə cavab verməsi və ona dəstək verməsində o cavab ki var, o cavabı oxusalar görərlər ki, Heydər Əliyev siyasi təşkilatın yaradılmasına nə üçün dəstək veribdir və nəyə görə belə bir siyasi təşkilatın rəhbərliyində durmaq istəyibdir. O ki, qaldı Heydər Əliyevin siyasi təşkilat yaratmasından bağlı müraciət edən şəxslərə, bu müraciət edən şəxslərin sayı heç də 91 deyil. Bu minlərlə insan idi. Yəni, əgər biz Naxçıvanda yaşayan və fəaliyyət göstərən insanları, Heydər Əliyevin siyasi təşkilat yaratmasından bağlı ona fərdi qaydada müraciət edənləri saysaq, bunlar sayı daha çox ola bilərdi. Sadəcə o dövrdə ziyalıların, 91 nəfərin imza etdiyi ziyalıların belə bir müraciəti mətbuata daxil olmuşdu. Bu demək deyildi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını istəyən yalnız 91
nəfər. Məsələ,
əgər aman, biz belə düşünsək, bu olduqca anormal sayılə bilər. Yəni, belə bir siyasi xəttin yaradılması istəyində olanlar çox olubdur. Hı. Bu müraciəti imza atanlar isə üzə çıxan, daha doğrusu bu müraciəti rəsmi qaydada mətbuata çıxarkən buna imza atan şəxslərə tarixən partiyanın tarixində 91-lər adı alıbdır. O ki, qaldı bu şəxslər nəinki partiyanın quruculuğunda, dövlət idarəçiliyində və müxtəlif sahələrdə geniş və çoxşaxəli fəaliyyət göstəriblər və bugün də göstərirlər. Heydər Əliyev onları partiyanın 5 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə, sonra partiyanın birinci qurultayında yüksək dəyərləndirib, partiyanın veteranlarını partiyanın qızıl fondu adlandırıbdır. Bilirsiniz, bizdə bəzən insanlara belə gəlir ki, hansısa bir siyasi təşkilatın əsasında dayanmaq və yaxud da hansısa bir siyasi addımı atmaq güya hansısa bir formada vəzifə ilə və s. ilə mükafatlandırılır. Bu belə deyildir. Yəni, dünyada siyasi dəstəyə görə insanların hansısa vəzifə alması, adekvat olaraq dərhal vəzifələndirilməsi, mükafatlandırılması hadisəsi heç də həmişə olmur. Mən onu da qeyd edeyim ki, 91 nəfər ziyalılar ki var, onları sıralasaq və onların təsnifatını aparsaq, onların eləsi var ki, elmlə məşğul olubdur, bugün də elmlə məşğuldur. Və ona dövlət tərəfindən hansısa bir vəzifə və s. təklif edilsəydi də, o bunu istəməzdi. Tutaq ki, heykəltaraşımız məşhur Eldar Ömərov. Onun tutaq ki, heykəltaraşdır. Buna dövlət hansısa bir vəzifəni təklif etsə də, onsuz da bu gəlməyəcək. Çünki bunun başqa bir tutaq ki, istəyi yoxdur. Və yaxud da ki, SSR Xalq Artisti, hamımızın tanıdığımız görkəmli müğənnimiz Zeynəb Xanlarova. Zeynəb Xanlarova buna imza atarkən heç də məqsədi hansısa bir vəzifə tutmaq olmayıbdır. Yəni, burada onlarca belə mən şəxslərin adını sadalaya bilərəm ki, bu şəxslər buna imza atarkən heç də məqsəd güdməyiblər ki, onlar Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə gəldikdə hansısa vəzifə tutsunlar. Onlar Heydər Əliyevə müraciət edəndə Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətdə idi. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri idi. Yəni, kifayət qədər mühüm bir vəzifəni daşıyırdı və Heydər Əliyevin də bu partiyanı yaratmaqda məqsədi heç də bu partiyanı yaradaraq siyasi hakimiyyətə gəlmək deyildi. Yəni, Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsi, yəni Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtması Azərbaycan xalqının istəyi idi. Ölkə çox böhranlı vəziyyətdə olduğuna görə hakimiyyətdə olanlar da, müxalifətdə olanlar da, xalqı düşünən insanlar da hamısı belə təcrübəli bir şəxsiyyətin, belə bir liderin hakimiyyətə gəlməsini
istəyirdilər və bunu açıq bildirirlər. Bu şəxslər ki, müraciət etmişlər, onların içərisində fəal siyasətlə məşğul olan, partiya quruculuğu ilə məşğul olan, partiyanın təşkilatlanmasında böyük əməyi olan şəxslər ki var, onlar fəal siyasətçilər kimi parlamentdə, hökumətdə və s. vəzifələr daşıyıblar, bu gün də daşımaqdadırlar. Amma bəziləri vardır ki, onlar onsuz da hansısa bir məqsəd daşımadan, hansısa bir maraq güdmədən, hansısa bir siyasi konyunktura uymadan bu müraciətə imza atıblar, bu istəyi ortaya qoyublar. Deməyim odur ki, o 91-lərə, nə bilim, bicanəli oldu və s. deyənlər yanlış yoldadırlar. Heç kösə bicanəli yedirməmişdir. Herhalde
burada, mən dinləyicini də bir tərəfdən alıram, o güman ki burada Sirus Təbrizini nəzərdə tutur, güman ki burada Əli İnsanovu nəzərdə tutur.
Gəlin belə danışaq da, bir siyasi təşkilatın qurulmasında iştirak etmək, bir xəttin tutaq ki, bir istiqamətin siyasi hakimiyyətdə təmsil olunmasında fəallıq göstərmək və s. o demək deyildir ki, həmin şəxslər sonrakı dövrlərdə yol verdikləri bu və ya digər hərəkətlərə və ya nöqsanlara görə onlar mütləq bağışlanmalıdır və yaxud da mütləq onların hərəkətləri üstündən keçilməlidir. Bu, əgər olsaydı, buna yol verilsəydi, bu zaman vətəndaşlar bizi bunda qınayardılar ki, siz üzgörənlik edirsiniz, siz öz siyasi tərəfdarlarınızın törətdikləri əməlləri örtbas edirsiniz və s. və ilə. Ona görə də burada bu siyasi xəttin, bu siyasi fəaliyyətin, bu partiyanın yaradılmasında iştirak heç kimə hansısa bir üstünlük vermir. Yəni, bu hansısa siyasi parti üzvü olmaq, yəni azıbıcan parti üzvü olmaq indulgensiya fərmanı deyil ki, sən onu alasan, deyərsən ki, mənim artıq heç bir günahım yoxdur və mən hər şeydən də azadan və heç bir hərəkətimə görə də məni heç kim sorğu sual edə bilməz. Bu belə deyil. Yəni, ona görə də əgər bu prosesdə kimsə hansısa formada, hansısa şəkildə bu prosesdən kənarlaşıbsa, özü kənarlaşıbsa və yaxud da ki, müəyyən törətdiyi əmələ görə cəzalandırılıbsa, bu tam qanun və hüquqla bağlıdır, bu partiya nizamnaməsi ilə bağlıdır.
Məhz bəy, siz güman ki, yerlərdə də baş verən prosesləri haqqda eşidirsiniz, Siyyədi Azərbaycan Partiyasına daxil olma prosesləri haqqda. Kifayət ki, çoxlu siqnallar olur ki, yerlərdə, müəssisələrdə zorla müəyyən bir şərt qoyaraq yenə Azərbaycan Partiyasına qəbul etdirirlər.
Mən sizi inandırıram və qəti şəkildə əmin edirəm ki, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının 430 min üzvü var. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının sayının süni surətdə artırılmasına Yeni Azərbaycan Partiyası ehtiyac duymur. Buna ehtiyac yoxdur. Əvvəla mən sizə deyim ki, ölkədə siyasi prosesə qatılan insanlar, fəal siyasətlə məşğul olan insanlar hansısa bir siyasi təşkilatın üzvü olmağa çalışırlar. Hakimiyyəti müdafiə edən, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən və bu prosesdə iştirak eləmək istəyən şəxs təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına daxil olmaq istəyir. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi fəaliyyət üçün geniş bir imkana malikdir. Buraya daxil olan gənclər burada özünü doğrultmaq, özünü biruzə vermək, özünü təsdiq etmək imkanı əldə edir və bizim çox sayılı gənclərimiz var ki, onlar müxtəlif istiqamətlərdə partiya işində iştirak edirlər və partiya işində iştiraka görə bir siyasətçi kimi yetişirlər, müəyyən məktəb keçirlər və s. Digər şəxslər də onun kimi. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün hansısa bir formada kimisə məcburi surətdə partiyaya çağırması və ya daxil etməsi bu qeyri-obyektiv səslənərdir və mən inanmıram ki, kiməsə bunu da zor etsinlər. Zorla partiyaya gətirmək zorla sevgiyə bənzər. Yəni, sən kimisə zorla buraya dartıb gətirsən də, o vəsiqə alsa da, əgər sabah seçkilərdə o daxilən sənin tərəfdarın deyilsə, onsuz da o seçki kabinəsində içərdə heç kim onun niyə səs verdiyini müəyyənləşdirə bilməz. Ona görə də zora ehtiyac yoxdur. 430 min insanı zorla oraya gətirmək mümkün deyil. Əgər kimlərsə, haradasa müəyyən təsir eləyiblərsə, kiməsə bunu eləyiblərsə, mən hesablayam bu səhv yol olubdur və bu cür səhvlərə heç vaxt biz yol verə bilmərik və bu cür hadisələr olanda da biz bunun qarşısını almışıq zamanında. İndiki şəraitdə əksinə partiyaya daxil olmaq üçün çox böyük seçim həyata keçirilir. Yəni partiya ərzə verən adam dərhal keçmir. Bizdə partiya üzvlərinin sayı tam kompüterləşibdir. Yəni, bugün partiya bileti alan, sabah partiya bileti alan nömrələr düzülübdür. Yəni, kimsə kimdənsə qabaq onu ala bilməz. Ən azı partiya ərzə verdikdən sonra ən azı 3-4 ay vaxt çəkir ki, o partiya bileti alsın. Bu müddət ərzində də bu şəxsin hərəkətində onu tanıyanlar müəyyən qüsurlar görsə, ola bizimki onun partiya bileti də ala bilmir. Yəni, partiya keçmək bugün, mən deyərdim ki, insanlar özləri buna çalışır, xüsusilə gənclər. Və burada kiminsə zorla partiya keçirməyə, çağırış eləmək və yaxud buna yönəli addımlar atmaq düşünürəm ki, lazımsızdır və buna ehtiyac yoxdur və bu edilmir.
Yəni, Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da studiyamızın qonağı. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası 15 illiyidir. Mübariz Bey, siz həmçinin politologiya sayəsində də tanırsınız. Təklif edirəm bir politolog kimi digər bir politologun düşüncələrlə tanış olaq. Hüseyin Bala Səlimovun fikirləri.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası yaranmasının 15 ilini qeyd edir. Azərbaycanda siyasi partiyaların formalaşması və inkişafı əksər hallarda bir çox amillərlə şərtlənsə də yap xüsusi tarixçəsi ilə fərqlənir. Partiya mövcud olduğu 15 ilin 14-ünü hakimiyyətdə keçirib. Məhz bu xüsusiyyət onu digər siyasi partiyalardan fərqləndirib. Bir illik müxalifətçilik dövründə partiya xüsusi kütləviliyi və fəallığı ilə seçilməyib. Onun yaranışının ilk dövrlərində regionçuluq və Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə pərəstiş amilləri mühüm rol oynayıb. Təsadüf deyil ki, bu partiya təsis olunandan sonra digər siyasi təşkilatların, o cümlədən AXC və AMP-in sıralarında olan, amma Heydər Əliyevə rəğbəti ilə seçilən insanlar YAP-ın sıralarına keçdilər. Amma həmin dövrdə YAP kütləvi partiyaya çevrilmədi. Bunun bir səbəbi də dövrün xüsusiyyətləri ilə bağlı idi. Daha çox yenilik və azadlıq qarşısında olan insanları o vaxt YAP-ın adında olan yeni sözü bir o qədər də cəlb etmirdi. Mübarizəsiz demək olar ki, 1993-cü ildə Əbülfəz Yelsibəy Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməsəydi, bəlkə də YAP hələ uzun müddət hakimiyyətə gəlməyəcəkdi və yaxud da hakimiyyət partiyası olmaq ona ümumiyyətlə nəsib olmayacaqdı. Bütün digər partiyalar kimi YAP-ın da tarixində müxtəlif inkişaf mərhələləri müəyyən etmək olar. Əsas mərhələ partiyanın siyasi hakimiyyətə yiyələnməsidir. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə hakim siyasi partiyaya çevrilən YAP tez bir zamanda hakimiyyət üçün əsas kadr partiyası oldu. Məmurların hamısı bu partiyanın üzvlərindən təyin olundular. İcra strukturlarına yiyələnən YAP 1995-ci ildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra isə sözün bütün mənalarında hakim partiyaya çevrildi. İndi hakimiyyətin elə bir qanadını göstərmək mümkün deyil ki, bu partiya orada mütləq üstünlüyə malik olmasın. Təkcə onu qeyd edək ki, hazırda YAP parlamentdə təmsil olunan 13 partiyadan qat-qat çox sayda deputat mandatına malikdir. Hakim partiya kimi inzibati və iqtisadi resurslara malik olmaq YAP-ı digər partiyalarla müqayisə olunmaz səviyyə gətirib çıxarıb. Belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, İndi YAP şəhərin mərkəzində gözəl bir qərargaha malik olan yeganə siyasi partiyadır. Digər partiyalar ya şəhərin kənarlarında məskunlaşıblar, ya da heç qərargahları yoxdur. Müşahidəçilər belə bir detala diqqət yönəldirlər ki, 1998-ci ilin prezident seçkilərindən sonra AMİB, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra MÜSAVAT, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra isə AXP əvvəlki qərargahlarında məhrum oldular. Azərbaycanda dəqiq və obyektiv sorğular keçirilmədiyindən YAP-ın elektoral bazası haqqında söz demək çətindir. Sadəcə fakt budur ki, YAP hakimiyyət partiyasıdır. Amma digər partiyalar, məsələn Müsavat partiyası bununla razılaşmır. Sonuncu partiya 2000-ci ilin parlament və 2003-cü ilin prezident seçkilərini udduğunu iddia edir. Hər halda bu bir faktdır ki, YAP 15 illik yubileyini faktiki olaraq tək partiyalı fonda qeyd edir. Düzdür, formal olaraq Azərbaycanda 30-dan çox partiya var, amma bunların əksəriyyəti kağız üzərində mövcuddur. SSRİ vaxtında keçmiş sosialist respublikaların bəzisində də formal olaraq çox partiyalı siyasi sistemi hökm sürürdü. Amma reallıq başqa idi. İndi Azərbaycanda da buna bənzər mənzərə müşahidə olunur. İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə YAP-da müəyyən dəyişikliklərin baş verəcəyi güman edilirdi. Çünki onun özünün gənc və islahatçı komandasının olması haqqında söhbətlər gəzirdi. Amma bu ümidlər özünü doğrultmadı. YAP əvvəlki strukturunu, üzvlərini və siyasətini qoruyub saxlayır. İndi YAP-a kütləvi olmasa da hər halda çox sayılı partiya demək mümkündür. İnsanlar onu siyasi reallıq kimi qəbul edir və öz karyeralarını qurmaq üçün bu partiyaya üzv olurlar. Partiyada öz növbəsində bütün vasitələrlə ictimai şuura hakim olmağa çalışır. Hətta bu məqsədlə son illərdəki bütün tarixi uğurları, o cümlədən Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsini və ümumiyyətlə milli azadlıq hərəkatında öz adı ilə bağlamaqdan çəkinmir. Qeyd etmək lazımdır ki, partiya buna da nail ola bilir. Çünki əksər informasiya və təbliğat vasitələri onun nəzarətindədir. Beləcə biz getdikcə Azərbaycanda daha çox bir partiyanın mövcudluğunu hiss etməkdəyik.
Politolog Hüseyin Bala Səlimin fikirləri idi. Bu studiyamızın qonağı isə Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi müavini Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz Bey, eşitdiniz.
Mən qeyd edeyim ki, Hüseyin Bala Səlimovun kommentariyasında, şərhində ziddiyyət var. Əvvələ qeyd edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası kütləvi partiya çevrilə bilmirdi müxalifət olduğu dövründə. Digər tərəfdən deyir ki, Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını elan etdikdən sonra Milli İstiqlal və AXC-dən bir sıra şəxslər ayrılaraq Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv oldular. Əgər bir yeni partiyanın yaranması ilə özünü güclü sayan partiyalardan, onun rəhbərliyində olan şəxslər ayrılaraq yeni partiyaya qatılırlarsa, deməli yeni partiya özünün ideoloji, siyasi yönümünə və liderinə görə, öbürsü partiyalardan güclü olduğuna görə bu insanlar ayrılaraq oraya daxil olurlar. Digər tərəfdən Yeni Azərbaycan Partiyası yaranarkən müxalifət partiyası kimi yaranıb və konstruktiv müxalifət olduğunu da nümayiş etdirib. Ən böhranlı vaxtlarda belə Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri olaraq bəyanatlar verib və ölkə prezidentinin siyasətini müdafiə etməyə zərur olduğunu bildirib. Yəni, çox böhranlı və iyun hadisələri zamanda belə çağırış edilibdir. Eyni zamanda 1993-cü ilin fevralında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə hərbiçilər arasında qarşıdurma yarandığı zamanda belə bəyanat veribdir. Yəni, hakimiyyət üçün nə qədər pis olursa olsun, bizim üçün o qədər yaxşıdır prinsipi ilə işləməyibdir. Yeni Azərbaycan Partiyası və onun sədri olaraq Heydər Əliyev bu prinsiplə işləməyib və konstruktiv müxalifətçiliyin, dövlətçiliyin mövqeyində dayanmağın nə demək olduğunu əyani şəkildə göstəribdir. Baxmayaraq ki, Yalnız Bircan Partiyası müxalifət partiyası olubdur. Amma müxalifət partiyası kimi hər məqamda, hər anda, hər fürsətdə hakimiyyəti vurmaq üçün istifadə etməyibdir. Yəni, harada ki, dövlətçilik maraqları olub, orada deməli, söz deməyibdir, hakimiyyət dövləti mövqeyini müdafiə etir və s. Yalnız Bircan Partiyası yarandığı vaxtda qısa zaman kəsiyində təbii ki, rayonlarda və s. təşkilatlanıbdır. 60-a qədər rayon şəhər təşkilatı yaranıbdır, hələ hakimiyyətə gələnə qədər. Bunun özü onu göstərir ki, bu partiya kütləviləşir və çox sürətlə irəliləyir. Partiyanın sosial bazası genişlənir. Bunun ən başlıca səbəbi Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə bağlı idi. Çünki elə böhranlı vaxtda insanlar Heydər Əliyevin simasında böyük təcrübəli siyasətçi və dövlət xadimi kimi onu görərək onun çağırışına qoşulurlar və bu partiya daxil olurlar. Və bu partiya daxil olanlar sizi inandıram ki, o dövrdə heç bəlkə də proqnozlaşdırmadılar ki, qısa zaman kəsində bu siyasi partiya hakimiyyətə gələ bilər. O dövrdə parlament seçkiləri gözlənilirdi və parlament seçkilərində də Xalq Cəbhəsi partiyası hakimiyyətdə olsa da, Xalq Cəbhəsi o zaman partiya deyildi, parlament seçkilərini gecikdirirdi və gözlənilirdi parlament seçkiləri. Mən əminəm ki, parlament seçkiləri olsaydı, Heydər Əliyevin başçılığı partiya parlamentdə
o zaman
parlament seçkilərində də kifayət qədər yer götürə biləcək. Yəni siyasi gücünü göstərmək qüdrətində olan partiya kimi, öz sözünü deməyə qadir olan partiya kimi parlamentdə yer götürə bilərdi. Amma iyun hadisələri, o böhran və s. göstərdi ki, bir daha sübut elədi ki, həqiqətən də Heydər Əliyev millətin rəhbərliyində duran və bütün siyasi qüvvələrin fövqündə duran şəxsiyyət kimi həqiqətən də xalqın xilaskar rolunu oynayır. Həm hakimiyyət, həm də müxalifət, həm də bütün vətəndaşlar onun tezliklə qayıtmasını və ölkəyə rəhbərlik eləməsini istəyirdilər. Hətta ex-prezident, yəni Elçi bəy özü bunu istəyirdi, dəfələrlə onun arxası təyyarə göndərdilər və s. Bunlar yəni tarixdir, hamıya bəlli olan hadisələri istəmirəm təkrarlayaq. Ona görə də orada böyük ziddiyyət var, onun deməyi ki, kütləviləşmirdi və s. O ki, qaldı hakimiyyətə gəldikdən sonra bütün kadrların yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının təyinatına bu da doğru deyil. Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə İdarə Əliyev gəldikdən sonra xeyli müddət Yeni Azərbaycan Partiyasının kadrlarından, yəni potensialından çox az istifadə olunubdur və təyinatlı vəzifələrdə icra başçıları, nazirlər və s. demək olar ki, bir tərəflərdən və ya digər siyasi qanatlardan olanlar da olubdur. Hətta Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən hökumətdə olanlar İstefaya getməyənlərə toxunulmayıbdır ki, onlar fəaliyyətini davam etdiriblər, heç kim onları çıxarmayıbdır, hətta icra başçıları və s. Yalnız onlar özləri istefa verənlər, verməyənlərsə xeyli müddət işləyiblər və yaxud da sonra da qalıblar və ya hətta elə indiyə də qədər qala bilərlər. Yəni ki, o bir mənalı şəkildə Yeni Azərbaycan Partiyasından istifadə eləmək doğru olmayıbdır. Çünki baş nazir Yeni Azərbaycan Partiyasından olmayıbdır. Sonra məsələn Surət Hüseynov əvəzidən baş nazirdir, yenə yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olmayıb, sonra elə bu gün baş nazir özü üçün yeni Azərbaycan partiyasının üzvü deyil və s. Yəni bu gün nazirlər kabinetində, nazirlərin içərisində partiya üzvü olmayanlar var. Yəni bu günün özündə də prezidentin siyasətində bir partiya sökmək anlayışı yoxdur. Belə yəni mütləq hamısı yeni Azərbaycan partiyasına və s. Əslində məntiqlə ya qərb demokratiyasının əsaslarına sökənsək, qalib partiya bütün təyinatlı vəzifələri öz nümayəndəsini təyin eləməlidir. Bu belə də olmalıdır. Amma hətta buna baxmayaraq Yeni Azərbaycan partiyası bunu etməyibdir. Bu gün də etmir. Düzdür, təyinatlı vəzifələrdə çoxluq Yeni Azərbaycan partiyasındadır. Amma cəmiyyətdə harmoniyanı qorumaq və cəmiyyətdə bütün qüvvələrdən istifadə eləmək siyasəti bu gün də davam eləməkdədir. Təyinatlarda da bu özünü göstərməkdədir. Yəni bu deyilən tezisdə özünü doğrultmur. O ki qaldı iddialara, seçkilərlə bağlı və s. Bunlar da dediyim kimi özünü doğrultmur. Bugün Yeni Azərbaycan partiyası güclü partiyadır. Bunu bizim rəqiblərimiz də etiraf eləyir. Bütün keçirən rəy sorğularda bunu etiraf eləyir. Doğrudur, Azərbaycanın daxilində siyasi partiyaların nəzarət altında keçirilən rəy sorğularını mən də şübhə ilə yanaşıram və onu qəbul eləmək olmaz, çünki o elmi baxımdan düz deyil. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun, Respublikaçılar İnstitutunun, ISF-in burada keçirdiyi rəy sorğularına mən obyektiv rəy sorğuları kimi baxıram. Həmin rəy sorğularında Yeni Azərbaycan partiyası reytinqi həmişə birinci yerdə olubdur. Bunun özü göstərir ki, Yeni Azərbaycan partiyasına cəmiyyətdə inam var, onun liderinə inam var və Yeni Azərbaycan partiyasında, bələdiyyələrdə də, parlament seçkilərində də birinci partiya olması onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məntiq, siyasi məntiq bunu deyir.
Sorğular barədə elə gəlmişkən Mübariz bəy, bizim saytımızda da keçirilən sorğu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Sual belədir ki, Azərbaycanın ən populyar partiyasıdır. İştirak edənlərin 1% qeyd edir ki, müstəqil Milli İstiqlal üzrə Milli İstiqlal Partiyası, 5% qeyd edir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, 21% qeyd edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası və 32% bildirir ki, Musavat. Amma bunları hamısını üstələyən bir rəqəm var. 40% bildirir ki, Azərbaycanda popülyar partiya yoxdur.
Bu sorğu bir suallı sorğu əlbəttə elmi baxımdan doğru deyil. Sorğu gərək çox şaxəli olsun. Amma o ki qaldı partiyaların populyarlığı, qeyri-populyarlığı insanlarda siyasi partiyalara münasibət Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı deyil. Azərbaycan cəmiyyətində siyasi partiyalara şübhə ilə yanaşma, siyasi partiyaların yalnız hansısa siyasi maraqları güdən insanların toplaşdığı bir olduğu haqqında fikirlər və s. vardır. Amma bütün bunlara baxmayaraq populyarlıq baxımından, tanınma baxımından, beynəlxalq aləmdə də, ölkə daxilində də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan partiyası birinci partiyadır. Amma digər partiyalarında adlarının sadalanmasında bir qəbahət görmürəm. Yəni bu partiyaların da fəaliyyəti var. Bunlar da mövcuddurlar. Bu demokratiyanın əsas atributu ilə çox partiyalı sistemdir və demokratik dəyərlərin hamı tərəfindən qorunmasıdır. Ona görə də bu sorğunu mən təbii ki səhti sayıram. Amma hər halda bu sorğunun özü də göstərir ki, Yeni Azərbaycan partiyası
kifayət qədər faizi malikdir. Dinləyici var, xəttə Nazim adlı dinləyicimiz. Dər vaxtınız xeyir olsun.
Salam mələkim.
Buyurun, sualınız. Salam mələkim, buyurun.
Mən qonağınıza da xoş gəlmişsən deyirəm.
Sağ olun.
Mən bir sualım var ki, vaxtı ilə, bax, mən şahidiyəm ki, bir çox xalqımızın çoxundan çoxu bizim mərhum Heydər Əliyevin gəlməni arzulayırdılar hakimiyyətə. Bax, həmin illərdən indiyənə qədər bir 10 il, 11 il deyək ki, ötüb keçib bizə. Bax, həmin o xalq bizim bu hakimiyyətimizi istəyə-istəyə və yaxud ona tərəf dura-dura. Bax, niyə indinin özündə bu, demək olar ki, əksər hallarda çox şeylərdən, idarə deyinmi, məhkəmə deyinmi, obşim, xalqa lazım olan tərəfdən də hamısı şikayət edirlər. Bax, bunun səbəbi nədədir və kimlərdədir?
Minnətdarım, təşəkkür edirəm.
Mən sizə bir məsələni deyim. İnsanların tamamilə hakimiyyətdən %100 razı olması mümkün deyil. Bütün cəmiyyətlərdə insanlar nədənsə həmişə narazı olurlar. Özü də bu iqtisadi inkişafla da bağlı deyil. Ən yüksək iqtisadi inkişaf eləmiş ölkədə belə insan, tutaq ki, New York şəhərində yaşayan, lap yaxşı bir imkanı olan bir insan, əgər avtomobillə gedib hansısa bir tıxaca düşsə, o şəhər meriyasını günahlandıracaq. Yəni, narazılıq içərisindən gələcək. Azərbaycanda da çox qəribə belə bir psixologiya var. Biri küçə ilə gedirsə, yolla gedirsə, ayağına daş dəyəndə də hökuməti günahlandırmaq istəyir. Özü gedib daşa dəyib və yaxud da özü gedib başı dəyib harasa günahlandırır. Yəni insan, gəlin belə bir eksperiment aparaq. Üç adam otursun, hərəsinə bir piyalə verək və birinə piyaləni verək, biraz sürüşkən olsun, əlindən düşsün. O mütləq sizi günahlandıracaq. Yəni, heç kim özündə günah axtarmaq istəmir. Bugün, məsələn, Bakı şəhərində tıxaclar olur, inkişafla bağlıdır da, bu inkişaf, sürətli inkişaf, təbii ki, bu avtomobilləri sürənin hamısı hakimiyyət adamı deyil. 100 minlərlə avtomobili hakimiyyət almıyor ki, bu insanlarındır, bu qədər mağazalar və s. bu inkişaf. Amma bu insanın imkanı var, hər şey var, evi də var, hər şey. Amma tutaq ki, bu bir yerə gedəndə, hansısa bir problemlə üzləşəndə, bu bunun günahını hakimiyyətdə görür, hökumətdə görür və s. Bu şikayətdir. Amma bu insan seçim qarşısında qalanda, sabah Azərbaycanın taliyə yüklüyü məsələsindən əlaqədar bir problem ortada olanda, mən %100 əminəm ki, o Prezident İlham Əliyev müdafiə edəcək. Yəni, o emosional şəkildəki narazılığı siyasi narazılıq hesab eləmək olmaz. Siyasi narazılıq yalnız ideoloji prinsiplərə sökənməlidir. Siyasi narazılıq odur ki, mən sizin seçdiyiniz bu yolu bəyənmirəm. Nə üçün bəyənmirəm? Deyirəm, sizin seçdiyiniz bu yol belədir, bu yaxşı deyil, bu düz deyil, bu düz deyil. Siz bizi xarici siyasətdə düz aparmışsınız, daxili siyasətdə düz aparmışsınız, iqtisadi islahat belə deyil, torpaq islahatını bəyənmirəm və s. Bu artıq siyasi abonentdir. Bu siyasi abonent necə deyərlər, beyninə hopmuş və tam şəkildə sənə müxalif olan abonentdir və bu seçkidə də sənin əleyhinədir və siyasi yolla sənin hakimiyyətini dəyişmək istəyir. Amma bir də var ki, adi məişətdə narazılıq yaradan problemlər, məişətlə bağlı problem. Kimsə mənzil istismar idarəsində gedib, orada onu acıqlandırıblar, bunun acığı var, bu bir şikayətçidir. Kimsə marşrut taksidə gedərkən sürücü ilə mübahisəsi var, kimsə metroda ayağını tapdalayıblar, kimsə məktəbdə məktəb direktorilə problem olub, kiminsə haradasa sosial idarədə haradasa problem olub. Bu artıq narazı deyil, bu şikayətçidir, bu emosional şikayətçidir. Hansısa hadisədən narazıdır. O, siyasi narazı deyil. O, ölkədəki siyasəti bəyənir, iqtisadi islahatları bəyənir, görür ki, tədricən əmək haqları da artır, təqaüdlər də artır, hökumət hansısa bir xəttə həyata keçirir, büdcə artır, ordu möhkəmlənir, xarici siyasət möhkəmlənir, dövlətin mövqeyləri möhkəmlənir. Bir vətəndaş olaraq onu qəbul edir. Amma bir də var ki, siyasi müxalifət. O müxalifət sən nə etsən də səni bəyənməyəcək və sənin etdiklərində qüsurlar axtaracaq. Baxmayaraq ki, o səndən ola bilər lap yaxşı yaşayır. Həyat şəraiti də səndən yaxşıdır. Hansısa layihələr vasitəsilə, hansısa formalarla onun vəsaiti vardır. Öz siyasi prosesini, öz siyasi xəttini yeritmək istəyir. Mən hesab edirəm ki, bizim indi dinləyicimiz məişətdə narazı olan adamların fonunda bu cür nəticəyə gəlir ki, vaxtilə xalq Heydər Əliyev istəyib, hamı kütləvi onu istəyib çağırıb, bugün hansısa formada şikayət. Ola bilər onun ətrafındakı insanlar hansısa məişət problemindən narazıdır. Amma o prezidentin siyasətindən narazı ola bilməz. Onun narazılığı emosionaldır. O keçib gedəcək. Seçki günü, seçki mərhələsində onun narazılığı qəti addım atanda o biləcək ki, xeyr, mən bu addım atsam artıq başqa xəttə keçə bilərəm.
Məişət problemlərin o vətəndaşlar məişət problemlərinin kökünü müntəzəm olaraq yerli idarə etmə strukturlarının fəaliyyətsizliyində
görür. Məişət problemləri müxtəlif cür ola bilər. Mən yenə deyirəm, narazıları qruplaşdırmaq lazımdır.
Aydınmısın.
Və bu qrupda emosional hadisələrə uyğun narazıları mən narazı saymıram. Onlar ötəridir. Onlar prinsipal narazı deyil. O köklü ola bilər lap Yenazıbcan partiyasının özünün üzvü də nədənsə narazılıq eləyir.
Normal.
Partiya üzvü. Amma o biz siyasi xəttə narazı deyil. O ki, qaldı məişətlə və s. ilə bağlı olan problemlər, təbii ki, bunlar zaman-zaman aradan qalxmalıdır. Və bu problemlər ümumiyyətlə dünyanın heç yerində heç vaxt tam aradan qalxa bilməz. Çünki bu problemlər məişətlə bağlıdır.
Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Heydər Əliyevin prinsipləri həmin bu Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətində həm dünənə də uyğun idi, həm bugünə də uyğundur və həm gələcəyə də uyğundur. Saytımızda formaçılar burada bəzi fikirlər səslənir. Prinsip ki, buna oxşar bir cümlə var burada. Kəbutər Bakıdan yazıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyası dünyanın, bugünün və gələcəyin partiyasıdır. Yəni, prinsipçə bu mövqeyi əks etdirir. Digər fikirlər, Yevlaxtın Natəvan yazır. Yeni Azərbaycan Partiyası ancaq onun başında duranlara nəsə verdi. O nəsə heç də ideyalarla, dövlətçiliklə bağlı bir şey deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasının başında duranlar bizlərə qara cəmaat kimi baxmağa başladı. Bunu onların özləri də bilir. Yeni Azərbaycan Partiyası olsun ya olmasın, heç bir fərqi yoxdur.
Məncə yanlış düşüncədir. Əvvəla heç kimə qara cəmaat, ağ cəmaat kimi baxmır. Biz hamımız bir cəmaatıq və hamımız da eyni yerdə yaşayırıq, eyni sudan içirik, eyni havadan uduruq və bu şəhərdə olan hansı çətinliklər varsa o çətinlikləri eyni cür qarşılayırıq. Yəni biz kənarda bir ayrıcə rezervasiyada yaşamırıq, insanlarla bir yerdə yaşayırıq. Əgər mənim məhəlləmdə su gəlmirsə, mənə də aiddir, ona da aiddir. Elektrik enerjisi yoxsa ona da aiddir, mənə da aiddir. Hərçənd belə problemlər indi yoxdur Bakı şəhərində. Qismən ola bilər, bunlar da tez aradan qaldırıla bilər. Əgər tıxaclar varsa mənə də aiddir, ona da aiddir. Amma Azərbaycan Partiyası olmasaydı sözü ki var, mən bunu qəbul eləmirəm. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası, onun lideri Heydər Əliyev olmasaydı, Azərbaycan indiki Azərbaycan olmazdı. 12 milyardlıq büdcəsi olan Azərbaycan olmazdı. Və Azərbaycan indi böyük problemlər və böyük tartışmalar və çəkişmələr meydanı olaraq həm daxili problemlərini çözmək baxımından hələ də ciddi qarşı durmalar içərisində yaşaya bilərdi. Hətta ola bilərdi ki, bizim ərazilərimiz və s. məsələlərimizdə də ciddi qarşı durmalar nəticəsində təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Yəni, bəziləri hələ söylürlər ki, ola bilər də siyasi xəritədən silinə bilər. Yəni, çox təhlükəli tendensiya yaranır 93-cü illərdə və həmin dövrdə hətta Azərbaycanı Livana çevirmək, Azərbaycanda daimi münaqişə ocaqlarını qızışdıraraq onu sönməməyə qoymamaq prinsipilə Azərbaycana müdaxilə edən buranı bu cür idarə etmək istəyənlər var idi. Onu Heydər Əliyev böyük siyasəti ilə qarşısını alıb.
Yəvər Quliyev forumda yazır, qurucusu və banisi Heydər Əliyev olan Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi arenaya qədəm qoyduğu tarixi şərait həmin dövrdə ölkədə hökm sürən qeyri-sabit ictimai-siyasi situasiyaya geniş və tərəfi təhlil olmalıdır. Çətin şəraitdə Naxçıvanda təsis edilən yapın həm müxalifət, həm də iqtidar partiyası kimi keçdiyi müzəffər tarix yolu nümunədir. Yəni, Azərbaycan Partiyası xalqın müstəqilliyini möhkəmləndirdi, Azərbaycan güclü dövlətçinin keşiyində dayandı. Bu, Yavər Quliyev fikirdir. Cəfər Naxçıvandan yazır, Yəni, Azərbaycan Partiyası Azərbaycandan xalqının etdiyi günahlar müqabilində Allahın bizə göndərdiyi ən böyük bəladır. Bunu Cəfər yazır Naxçıvandan. Buna münasibətiniz var mı?
Mən təəssüflənirəm ki, vətəndaş belə düşünür. Mən düşünmürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranması, Yeni Azərbaycan Partiyası da Heydər Əliyev göz önünə gəlir də. Yəni, Heydər Əliyev siz həmin dövrdə Azərbaycanı xaosdan necə çıxarmaq olardı, necə etmək olardı, bunu siz bu siyasət şahmat deyil ki, təzdən oynayasan, başlayasan, dağıdıb təzdən başlayasan. Yəni, tarix özü göstərdi ki, Heydər Əliyev böyük dahi şəxsiyyət kimi, böyük siyasətçi kimi bu problemlərdən Azərbaycanı bu labirintdən çıxardı. Bu Heydər Əliyevin siyasəti də Yeni Azərbaycan Partiyası və onun üzvləri vasitəsilə, eyni zamanda Heydər Əliyev siyasətini müdafiə edən insanlar tərəfindən həyata keçirilib. Ona görə də bu Azərbaycan üçün böyük bir xeyirxah iş idi.
Azərbaycana yazır. Siz Sovet vaxtı hər şey yaxşıdır deyə Sovet hökumətini dağıtdınız. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. İndi də hər şey yaxşıdır deyirsiniz. Bəs nəyi dağıtmaq istəyirsiniz?
Mən heç vaxt şəxsən özüm və öz həm fikirlərim və siyasi partiyadaşlarım adından deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində olan şəxslər adından deyirəm, biz heç vaxt hər şey yaxşıdır sözünü işlətmirik və prezidentimiz cənab İlham Əliyev də heç vaxt hər şey yaxşıdır sözü işlətməyibdir. Ümumilli liderimizin də çıxışlarını gedib baxsalar görərlər ki, ümumilli liderimizin çıxışlarının ən azı 30-40% problemlər onların həlli yollarına yönəlib. Prezident İlham Əliyevin də çıxışına baxsanız, problemlər onların həlli yollar. Biz necə deyə bilərik, hər şey yaxşıdır? Biz gənc ölkəyik və bizdə həllini gözləyən çox saylı məsələlər var.
Bunları həll etmək lazımdır və bunları həll etmək üçün isə çalışmaq lazımdır. Bu yolları aramaq lazımdır. Bu yolları şifahi, necə deyərlər, belə tezislərlə yox, elmi əsaslarla əsaslandırmaq lazımdır. Gəlin belə eksperiment aparaq, gedək bir yerdə oturaq, hansısa bir çayxanada oturaq. Orada insanlar elə tezislər ortaya qoyacaq ki, bunu belə etmək olar, onu elə etmək olar, xarici siyasətlə bağlı elə fikirlər söyləyəcəklər. Elə bilərsən ki, onda daha bu diplomatik akademiyalara, nə bilim, institutlara ehtiyac yoxdur, elə bu dediyidir. Yəni, belə düşünməklə olmaz, bunu belə etmək lazımdır, bunu belə etməliyik deməklə deyil. Bunu etmək üçün hansı işlər görülməlidir? Alt qatda, alt hissədə olan nə var, onları bilmək lazımdır. Böyük siyasət, böyük bilik, bacarıq tələb edir. Bunu həyata keçirmək üçün kadr tələb edir. Ona görə məsələyə səhti yanaşma olmaz.
Burada belə bir fikir var Rəşad adlı dinləyicidən istifadəçidən, sadəcə istifadəçidən. O yazır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Komünist Partiyasının adı dəyişmiş formasıdır. Əgər inanmırsınız, Yeni Azərbaycan Partiyasında olanlara baxın. Komünist Partiyasının ideologlarıdır.
Xeyr, yanlışdır. Əvvəl sizə deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Komünist Partiyası deyil, nə də onun davamı deyil, nə də ona yaxın partiya deyil. İdeoloji xəttinə görə də, idarəçiliyinə görə də, istiqamətinə görə də tamam yeni bir partiyadır, yeni düşüncənin daşıyıcısı olan insanların partiyasıdır. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında Komünist Partiyasının üzvü olmuş şəxslərin olmasına da qəbahət kimi baxmaq lazım deyil. Çünki Komünist Partiyası Sovet dövründə partiya deyildi. O dövlət idarəçiliyinin bir strukturu idi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyası SSR Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə yönəldən istiqamət verən deməli partiya idi və rayon partiya komitəsi hər şeyi idarə edirdi. Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şəhər təşkilatları dövlət idarəçiliyinə müdaxilə etmir. Onlar ideoloji siyasi təbliğat işini həyata keçirir. Yəni hökumətə nəzarət etmir. Biz hökumətin fəaliyyətinə nəzarət etmirik. Bizim üzvlərimiz hökumətdə təmsil oluna bilər. Amma onlar partiyanın yox Prezidentin tapşırıqlarını yerinə yetirir. Konstitusiya əməl eləyir. Yəni partiyanın hansısa funksionerinin çağırışı və ya göstərişi onun üçün qanun deyil. Onun üçün qanun qanundur və konstitusiya əsasdır, prezidentin siyasəti və onun göstərişləri əsasdır. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası Komünist Partiyası ilə tamam fərqli bir partiyadır. Komünist Partiyası ümumiyyətlə Azərbaycanda olan heç bir partiyalarla müqayisə edilməz. Komünist Partiyası partiya yox, dediyim ki, dövlətin bir strukturu idi. O ki, qaldı bunun idarəçiliyində güya komünistlərin olmasına. Mən heç vaxt komünist olmamışam. Yəni, mən bunun idarəçiliyindəyəm. Siyavuş Novruzov heç vaxt komünist olmayıbdır. İdarə heyətinin üzvlərinin əksəriyyət komünistdir. Rayon təşkilat sədrlərimiz komünist deyil. Əli Əhmədov icra katibidir. Onun komünist ideologiyasından bağlılığı olmayan şəxsdir. Yeni düşüncəli bir insandır. Prezidentimiz özü yeni düşüncəli və müasir praqmatik siyasət həyata keçirən bir şəxsiyyətdir. Yəni partiya üzvlərinin içərisində də bir təsnifat aparsa, onların içərisində kommunistlərin olmasını mən qəbahət saymıram və hesab edirəm ki, o şəxslər ki, vaxtilə Sovet idarəsində işləyiblər, fəaliyyət göstəriblər, onların təcrübəsindən maksimum yararlanmaq lazımdır və bundan sonra da bu olunmalıdır. Amma sən kommunist olmuşsan deyə Yeni Azərbaycan partiyasına gəlməməlisən demək, bu tamamilə vətəndaş hüquqlarıyla uyğun gəlməzdir. O şəxslər o Komünist Partiyasının üzvü olmaqla nə qəbahət iş görmüşlər ki, onlar da xalqına, dövlətinə xidmət edirlər. O partiyada olmasaydılar, onlar dövlət rəhbərliyində, dövlət idarəçiliyində yer tuta bilməzlər. Tutublar və zamanında da dövlətimizə, xalqımıza da xidmət göstəriblər. Heydər Əliyev Komünist Partiyasının rəhbərliyində olmaq, amma Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına Komünist Partiyasının rəhbərliyində olanda da kifayət qədər böyük xidmət göstəribdir. Sonra müstəqil dövlətin quruculuğundadır.
Firuz Rıza Bakıdan yazır. Yəni bir sual verilmişdi ki, burada Yeni Azərbaycan Partiyasına verilib və o qeyd cavablarda yeni həyat tərzi, yəni qanunla deyil, rus ifadəsini işlədi. Burada Papanyatim yaşamaq. Sonra yeni düşüncə tərzi verib onun fikrincə məqsədə çatmaq üçün nə etmək lazımdır etmək. Heç də hamının qəbul etmədiyi mədəniyyət, utanmaq, hissi keçirmədən sözdən fərqli iş görmək. Necə deyərlər, bacarına can qurban. Balaca uşağa ağlamamaq üçün pustuşka verirlər. Bu 15 ildə Firuz Rıza düşünür. Yeni Azərbaycan Partiyası bu pustuşkanın analoğunu Azərbaycan xalqına verib. Biz də ağlamadan üzümüzdə məsum uşaq təbəssümü ilə onu sümürürük.
Mən bilirsiniz, hər vətəndaşın hər birinin fikrini geniş şəkildə təhlil eləmək əlbəttə düzgün olmazdı. Bunun düşüncəsidir. Amma mən yenə deyirəm, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan xalqına Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı istiqamətlər verib. Yol göstərib. Bu yolu da Heydər Əliyev müəyyən edib. Bu yolun həyata keçirilməsini isə Yeni Azərbaycan Partiyası bugün İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirir. Bu yol dediyim kimi müəyyən, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının prinsiplərindən biri vətəndaş həmrəliyidir. Heydər Əliyevin gəlişi ilə Azərbaycanda vətəndaş həmrəliyinə nail olunub. Yəni bugün bizdə vətəndaş qarşı durması yoxdur. Etnik, regional baxımdan qarşı durma yoxdur. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas prinsiplərinə bilir ki, sosial ədalətdir. Baxın, Azərbaycanın büdcəsinə sosial yönümlüdür. Daimi sosial məsələlər bu partiyanın və onun siyasətinin əsasında dayanıbdır. Yeni Azərbaycan Partiyasında siyasətində siyasi varislikdir. Siyasi varislik o deməkdir ki, əldə etdiyimizi yeni nəsilə ötürməliyik. Yeni nəsil onun üzərinə nələrsə gətirməlidir. Yəni, xalqa Yeni Azərbaycan Partiyası ən əsası Heydər Əliyevin ideyasını veribdir. Bu ideyası istiqamətdir. Haraya getməliyik? Əsas sual budur. Haradan gəlirik? Haradayıq? Haraya gedirik? Bax, bu suallara əgər millət cavab tapıbsa burada, biz haradan gəlirik? Biz tarixi Manna Midya Atropatenadan başlamış orta əsrlər Səfəvilər dövlətindən Xalq Cumhuriyyətinə qədər böyük tarixi yol keçən türk soylu millət olaraq böyük xaqanatlar, dövlətlər yaradan, böyük yürüşlərdə iştirak edən. Mən məsələn Azərbaycan tarixini türk tarixindən kənarda təsəvvür eləmirəm. Azərbaycan tarixini yalnız bu sərhədlərlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Çünki bu tarix türk tarixinin içərisindədir. İstilalara məruz qalan, təcavüzlərə məruz qalan, ərazilərini zaman-zaman itirən, böyük mərdlik, nə bilim, nələr nümayiş etdirən bir xalqın övladları. Haradan gəldiyimizi bilir. Dövlətlər qurmuşuq, dağılıb, yenisini qurmuşuq, dağılıb, yenisini qurmuşuq, bölünmüşük, nə eləmişik. Axır gəlib Şimali Azərbaycanda müstəqil dövlətimizi yenidən bərpa eləmişik. Haraya gedir, haradayıq? Biz bugün quruculuq yolundayıq. Bizim bugünkü nəslin missiyası nədir? Hər bir nəslin öz tarixi missiyası. Biz keçmiş nəsilləri qınayırıq ki, o böyük əraziləri niyə saxlaya bilmədiniz? Niyə zamanında düşməni əzmədiniz? Niyə düşməni qoynunuzda bəslədiniz? Və s. və s. Zamanında ola bilər, bizim ulu babalarımız müəyyən tarixi səhvlər ediblər ki, biz məsələn sonradan bəzi problemlərlə üzləşmişik. Amma bugünkü missiyamız nədir? Bugünkü missiyamız bu ərazidə olan Şimali Azərbaycanın ərazisində olan bu dövləti nümunəvi dövlətə çevirərək dünya Azərbaycanlıları üçün bir mayaka çevirmək. Elə etmək ki, bu Azərbaycana baxıb onlar nümunə götürsünlər. Bu Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirir. Məsələn, prezidentimiz bizim Heydər Əliyev dövründə xaosdan sabitliyə doğru gedirdik. Və Heydər Əliyev xaosdan sabitliyə gətirdi Azərbaycanı. Bugün İlham Əliyev sabitlikdən rifaha aparır Azərbaycanı. Bugün məsələn, yapın birinci dövr şüarı belə idi. Müstəqil Azərbaycan uğrunda. Müstəqil Azərbaycan quruldu, onun dönməzliyi təmin edildi. Bugün yeni mərhələyə qədəm qoymuş. Yeni mərhələdə güclü, qüdrətli, zəngin Azərbaycan. Bu, Prezident İlham Əliyevin şüarıdır. Güclü, qüdrətli, zəngin Azərbaycan. Zəngin Azərbaycan hər kəsin rifahı naminə çalışmaq deməkdir. Biz bugün Azərbaycanın dövlət olaraq zənginləşdirmişik. Dövlətimiz güclüdür, büdcəsi yaxşıdır, imkanları artıbdır, böyük yollar salır, körpülər salır, layihələrdə iştirak edir, regional layihələrdə iştirak edir. Bugün ikinci mərhələyə qədəm qoyuruq. 2008-dən indi hər şəxsin rifahı naminə. Yəni, dövlət güclü dövlət, zəngin dövlətin zəngin vətəndaşları olmalıdır. Zəngin vətəndaşlar üçün hər kəsin rifahı naminə, rifaha doğru, sabitlikdən rifaha, xaosdan sabitliyə, sabitlikdən rifaha. Bu, böyük keçiddir. Yəni, bu Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələri həll eləmək lazımdır və bunu da Yeni Azərbaycan Partiyası öz kadrları vasitəsilə, bir tərəflərin iştirakı ilə, digər müttəfiq partiyaların iştirakı ilə, yalnız bu demək deyil ki, 430 min adam prezidenti müdafiə edir. Prezidentə milyonlar səs verir. Bu milyonlar prezidentin siyasətinə səs verir. Onlar Yeni Azərbaycana da səs verir, prezidentə səs verir. Prezidentin simasında Yeni Azərbaycana səs verir. Parlamentdə bizim seçicilərimiz bizə səs verəndə şəxs olaraq bizdən çox bizim prezidentin siyasətinin daşıyıcı olduğumuza görə bizə səs verir. Yəni əsas prezidentin siyasətidir. O siyasətin fonunda da partiya güclənir.
Bəzə, minnətdarım sizə, suallara cavab verdiniz. Kifayət qədər dolğun bir müsahibə alındı. Bu saatda çox belə bir göz qırpımında keçdi. Yenə də bütün sizi bu təbrik edənlər adından Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 15 illiyi ilə təbrik edirəm. Bugün bir dəqiqə vaxtınız var.
Mən bizim partiyanın 15 illiyi ilə əlaqədar bizi təbrik edən bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini, onun təsübkeşlərini, Prezidentimiz İlham Əliyevin siyasətini müdafiə edən bütün vətəndaşlarımıza təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm və onları əmin edirəm ki, 5 il əvvəllə nisbətdə bugün Azərbaycanda olan rəlləyiş 5 ildən sonra daha sürətli olacaqdır. Bizim bir ilimiz 3 il əvəzi kimi gedəcəkdir. Və 5 ildən sonra Azərbaycan vətəndaşı bugünkü Azərbaycanla fərqi daha yaxşı görəcək. İl bəyəl görəcək. Bilirsiniz, uşaq boyatdıqda ana onu necə görmürsə boyatmağını. Vətəndaş da bəzən dövlətin inkişafını elə görə bilmir.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bəs Qurbanlı idi studiyamızın qonağı, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi müavini. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılmayı 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.